panangako ni Jesus nga iso ti Apo ti aldaw a panaginanak at dakkel ti kay papananda daytoy ti biag tayo no sumuro tayo wenno saan. Kapo ta iso ti Apo kat sumuro tayo nga rod ken kuana. Ditoy dagiti Fariseo ken Eskriba kat saan da pasakop iti turay na. Di makunkuna baso la di mapakawan kat adda pakainaigan na iti si asinuman a sumukir iti Diyos. Makita mat dito iti dawdawatan da iti Apo a pagilasinan. Kanti panagreforma wano panakayanak a panagbalbali iti may sa atao. Da ito'y katilawlawag kada tayo ni Pastor Jun Gananciel. Iti da ito'y a programa tayo na pauluan. Bagnos iti biyag.
Pa'y makadiskurso adamay sa abana na uulitek to Jesus ay ayate Jesus ay ayate Jesus ay yaman na manungod kararwa
Ayat ken parabor ni Apo Dios adda ko makadakayo iti daytoy nga oras kakabsat ken gayem. Kadbanag nga maawat tayo dagiti bendisyon ni Apo Dios agsipud tagtaligtay ken kuana iti naldaw-aldaw nga panagbiag tayo. Kumusta kayo manen amin kakabsat ken gayem ko? Sapela kumata na salunat ken nakaradkad kayo iti naldaw-aldaw. Umayman ti sumangbay nga pannubok iti biag ni Apo Dios ti pagtalkan tayo. Adtoy manen ti kabsat ken gayemyo Pastor Jun Gananciel. Ti adal tayo ta kakabsat ket masarakan iti libro ti Mateo. May kasangapulo kat duwa nga kapitulo, may katlo nga bersikulo, aging ganat may kasangapulo kat talo nga kapitulo, may kadwa nga bersikulo. Ita katrugyan tayong arudin kagabsat, iti may katlo nga bersikulo. Sa inyo ang nabasa aya, tinaramid na David, idi nagbisin, isukan digiti na ikuyog kinkwana. Panawon da ito idin ni David, idin laksid da akas ari, idi anisol iti agturay. Kastamot ni Apo Isus kat inlaksid da akas ari. Ti panangako na nga iso ti Misayas, katsan nga nabigbig. Itakat ang anadan na nga iti tattao. Uray pa inukasano ti panangobserbar da, iti aldaw ti panagina na. Kat ni David, inanadan na mga iti tattao na, uray pa inumasalasalungasing datilintag ni Moises. Ti may kapat kan may kalimang abrisikulo ko na na, nukasano ti sisirrak na ti balay ti Diyos, kat kinan na nga iti tinapay as idadaya ti altar, asan nga may palubos kinkwana akanin. Kat kastamot ka digiti na ikuyog kinkwana, nudi ka dagiti sasardoti laeng, minudi kay nabasa aya tilintig, akadagiti aldaw a panaginana, dagiti sasardoti ti templo, sandang ilinan iti aldaw a panaginana, kat di da makabasol. Dagiti papadik at nagtrabaho da iti aldaw ti panaginana. Ti may kanim nga bersikulo kunana, ngamsyak kunak kada kayo, aditoy adda maysa nga dakdakkel ngem ti templo. Ni Apo Isos akun na ti kinangato, manipod ti kasasantuan adiso, iti na reliyonan abiyagda. Nga iso ti templo. No digi ti pariseyo ti agkuna, ni Isos kat nagtabaw. San na lang nga sinalimutmutan, iti panagina na. No di kat nagtabaw. Ti may kapito nga birsikulo kunana, ngam no mamuan nyo kumano anya ti kayat nga sa unde toy. Asi ti kalikagumak, kat san nga daton. San nyo kumang adusan, digi ti awan basol da. Asi ti kaligagumak, kat san nga daton, kat naadaw manipod ti Oseas, ti may kanima kapitulo, ti may kanima birsikulo. Ti apo di pinsan na digit itataw na, babaan ti panagkunan na, asanda nga nasalungasing ti aldaw ti panagina na. Apay, ti may kawalong nga birsikulo kunan na, tati anak ti tao, iso ti apo, ti aldaw ti panagina na. Impan na kakabsat, itiiman natin na sa graduan, ang ilin nga dakadakwada, idi kunan nga ni apo Isus ti aldaw ti panagina na. Kadigiti mata digiti periseyo, kat san na nga maako ti kadakkelan. Maparubruban lakit di itirurod kun ungat da. Ti Mateo may kasangapulog at 2 kapitulo, ti may kasyam nga birsikulo kunana. Kat pimanaw sa jay kat simrek ti sinaguga, iti may kasangapulo, kan may kasangapulog at may sanga birsikulo, kat adtoy iti may sanga tao nga daima na anagango. Kat inintuod da kinkwana akun kunada. May palubos ti mangagas ti aldaw, ti panagina na. Tapno adda pangipulungan da kinkwana, ngayon isok inyo na nakadakwada. Asino nga tatitaw nga dakada kayo, nga damay sa nga karniro na. No da ito'y matnagkumay ti may sang abot iti aldaw ti panagina na. San ayang igaman ka naunin? Da ito'y kadi atao nga nadan tinagango nga ima, kat impanda dita, akan ka na yun. Nagiti pariseyo, tapno mga panda kinisus, ang mga agas kinkwana. Ti saludsod da, may papanti legalidad, a panangagas ti aldaw ti panagina na. Kat na iplano, amang palabog da kinkwana. Ngam ni Isus isukit di tinang palabog kadakwada akabusor na. Umanamong da ti may isang karnero, anat nag kanaunan ti aldaw ti panaginan na. Kat kinapodnon na, tilintag ni Moises, kat deta ti iparamid na. Ti may kasangapulog at 2 bersikulo, kat san ayang napatpatag iti may isang tao, ngam iti may isang karnero. Gapuna, may palubos kadigit ti aldaw, a panaginan na, ti panagaramid ti tinimbag. Deto iti kaimportantyan ti amin nga banag. May palubos ka di kinkwana ti agaramid ti naimbag ti aldaw ti panagina na. Anyaman ti sungbat da, kat idin kinunana idi taong. Unatom ta imam, kat iso inunat na, kat nagbalin anasalunat, kas idi sabali nga ima na. Kagabsat ni Isus kat inagasan na ti tao, anagango ti ima na ti aldaw ti panagina na. Sa lungasingan na kadi, itilintag, anya ti may sungbat tayo. Ti sungbat ko, kat saan na nga sinalungasing itilintag. Daito ti sinyal ti panagsisina kadigit ti panguluan ti reliyon kini Isus. Daito'y anagaramid da ti desisyon, apang dadael da kinkwana. Ti may kasangapulo kat upat a bilisikulo kunana. Ngamrimwar digit ti pariseyo kat ninumuda ti maibusor kinkwana. No kasatno kumati panagbalinda apamukaw kinkwana. Agingga dito'y apuntong akabsat a digit ti pariseyo kat manakigayam da. Kaya't da nga ilugan itilugan da kat makigiddandan kinkwana. Ngam ti apo, san nakayat ti makikadwa kadakwada, kat iso nagbalin akabusor da. Ti panakisina da, naramid may papan, ti pamalutpot da ti aldaw ti panagina na, kat itiringgor na pataod ijingarwar. Manipod dito ay kakabsat, tigura da si murot kinkwa na, kat sandang agpatingga, agingga nga maal da, kadigit imima da isuna ijekrus. Inrugidan kakabsat ti panangisikat da, tibiyag na nga panang papatay kinkwa na, kat kaya't dapay nga ristuan nga umuna, nga mabutang da kadigit itat tao. Ti may kasangapulog at 5 abirsikulo, nga midinto nga nadlaw ni Isus, imadayo sa jay, kat simurot da kinkwana, digiti adu at tao, kat inagasan na idaamin. Ti garaw digiti pariseyo, ti gapuan ni Isus, kat imadayo, iti pagbiit kadakwada, gapot at iuras na, kat sanpay adimteng. Sanda nga migganan aging gati pa nakaipaay ti uras na. Isunak at may isang kontrobersya at tao pa ilang, ura ita. Ti kabusor kat isiksikat da pailaan, itibiyag na. Baro nga narugit apamayan, kan liblibro di kitir aramatan da, apang perdikin kwa na. Mabalin nga iso ti agbalin nga gayim mo, winagbalin akabusor mo. Iso ti agbalin nga mangisalakan mo, winagbalin nga okum mo. San mo nga malisyan ni Isokristo kagabsat kin nga gayim ko? Ti may kasangapulo kat inam nga bersikulo ko na, kat imbilin na kadakwada, nga iso di da kuma ipadlaw. Ti apo kat san nga imay dito'y rabaw ti daga, akas may isang agar-aramid ti pagsisidaawan. Imay kagabsat tapno'y representana ti bagina, nga iso ti Misayas. Idi isuna in laksida, kat intultuloy na tidalan na ngagturong ije krus, tapno iso ti agbaling nga manubot dito'y lubong. Digiti milagro na, itigapuanan, digiti tattao ngagdaras nga mapankin kwa na. Iso tigapu na, nga saan na nga naisiyangkat iti trabaho na, kasi tininamnama na. Kagabsat ti may kasangapulo kot pito, aging gana ti may kadwapulo, abirisikulo. Tapno matungpal ko mati sinauti mabantungan ni saya, akon kunana. At tuy ti adipon iso apinilik, tidungdungwag, apakay aywan, unay tuy kararwag. Ikabil kuntukin kwa na ti espirito, kat kadagiti hintil, ipakamunan to ti kinalintag. Santo nga makisusik, kat din tumat agikis, kat awan tumat ti makangag ititimag na kadagiti plasa. Tirunoan na parpar, din ang tutukulan, kat ti may kang umasasog, din ang tuigdapan, aging gaama pagbalagyan na ti kinalintag. Tirunoan na parpar kakapsat, din ang tutukulan. Nudi kat reputan na day tangaruno, nga iso ti aramidin na, kat iti may kang umasasog, din ang tuigdapan, saan no ti may sakit itultuloy na, ti panangilibak nakin kwa na, ti may kang umasasok, kat may sina-sina, iji apoy ti panakokom. Ti apo kat san nangidapin, gapot at itao kat adda ti waya-waya na, apang ngadeng. Kuna ti may kadwapulo, kat may sabirsikulo. Kat tinagan na, panginanamaan to kadagitintil. Adda tinalawag nga tignay, apanagruar. San lang at ipanakatongpal itipad to, ti sapasap. Nudikat panakatongpal itipad to, may papan kadigitintil. Isudag at may salakan danto. Ti panangilaksidda ken Kristo baban kadigiti bukod at tao. Ti gapuanan ni Kristo nga jayana, ti parabor na kadigitintil. Iti may kadwapulo kat duwa, ken may kadwapulo kat talo nga bersikulo kunana. Idi nyagdakin kwa na ti may sanga nagunggan iti sa iro abulsek, ken umel. Ket iso pinaimbag na, ket nagbanagan na day di umel, nakapagsao, ken nakakita. Kat iso amin na kititat tao, nagmalmalangada, kat kinunada. Mabalin nga ta nga iso daytoy, ti anak ni David. Ti sabaling nga pannao, daytoy iso ti misaya tayo, at dan iso na ti makunkuna nga kredensyal. Daytoy tinisingsingen ang milagro nga naramid na, kas ti kadakkel ti panang pagungar na tinatay. Dagiti agtultuloy nga datdatlag ni Isus kagabsat, ti panangagas na, ken panang parwar na kadigiti demonyo. Iso ti nakaalukuyan dagiti tattao, nga iso na iti anak ni David, ti Misaya. Ngaman niya ti kinunati pariseyo. Iti may kasangapulo kat doa kapitulo. Iti may kadwapulo kat upatabirsikulo kunana. Ngam di kiti pariseyo. Iti nga mangagdala ito ay kinunada. Daytoy saan na nga parwaran di kiti sa ero. Nudikat gapukin Belzebub, a pangulo di kiti sa ero. Daytoy ti saludsod may papan iti di mapakawan abason. Surutan tayo daytoy analaing. Kagabsat kinagayem, kunana iti may kadwapulo kat lima. Aging gana ti may kadwapulo kat pito nga bersikulo. Ni Isus idintungan ang muwan na digiti panunot da kinunana kadakwada. Aming nga pagaryan, mabingay-bingay ang may busor matlakin kwa na. Marbek at iso aming nga ili, winubalay ang malasin-lasin iti may busor matlakin kwa na. Dinto mataginayon. Kat no ni Satanas, parwaran na ni Satanas, malasin-lasin iti may busor matlakin kwa na. Kasat no nga rod ti panakataginayon to, iti pagaryan na. Kat no siyak gapo kin Belzebub, parwarag digiti sa ero. Asino ti akin panakabalin iti panarwar, digiti anakyo ka digiti sa ero. Isuda nga rod ti mangukum kada kayo. Sanda nga mabalin kakabsat nga ibaga, nga digiti tattao da, kat parwaran na digiti demonyo babayin kin Belzebub. Itakat kayo nana, iti may kadwapulo kat walo abirisikulo. Ngam no gapo ti Espiritu ti Diyos, parwarag digiti sa ero. Pudno adimtingan kada kayo ti pagaryan iti Diyos. Kuna na ti dito nga abirisikulo, dimtingan kada kayo ti pagaryan ti Diyos. Ti presensya, wino ka adda ti Misaya. Ni Kristo kunana, adda akon. Ti panakabalin ko, mang parwar ka digiti sa iro, kat iso, pamanaknik ko. Ti may kadwapulo kat siya, maging ganat ni may katalupulo kat dua abirsikulo. Kunana ti Kastoy. Wen kasano ti panakabalin, iti may isang asumrek, iti balay, iti maingan. Kam mang rabsot ka digiti gargarat na, no di na umuna nga repeten iti maingan, kat kalpasan na, ikisap nanto ti balay na. Ti saan nga makikadwa kanyak, iso ti bumusor kanyak, kat ti saan ang makipag-urnong kanyak, agiwara, gapuna kunak kada kayo. Amin nakita ti basol, kan tabbaaw, mapakawanto kadigiti tattao, ngam ti tabbaaw, may busor ti espirito, santo nga mapakawan. Kat uray si asino, nga agsao ti may busor ti anak ti tao, mapakawanto kinkwana. Ngam uray si asino, nga agsaonto ti may busor ti espirito, saan nga mapakawanto kinkwana. Uray itibiyag, ang mapasungan. Itatay sunak at natay, maipaay ti amin na basol. ti Espiritu Santo imay dito'y lubong, tapno ramiden na ngagpaiso, iti panangisalakan ni Kristo, kadag iti puso, dag iti tattao. Nusukiram ti panagtrabaho ti Espiritu ti Diyos, no agsasaoking ka, gayem kin kamsat, kit awan ti pamakawan na, data. Awan ti panakapakawan king ka, tayin laksid mo ti panakaisalakan ang aramid, ngagpaiso king ka, babaan ti Espiritu Santo. Kan trabaho ti Espiritu ti Diyos, ti mang balbaliw, kan mang pabaro king ka. Ti may katalupulo katupat a bersikulo ko na, da kayo kapututan di giti karasaan, kasano ti panakabalin nyo ngagsao, kadig iti banag anayimbag, idinto adakas kayo, tatinarway iti puso, iso ti sauan itingiwan. Kunana ti dito nga bersikulo, da kayo kapututan di giti karasaan, numalagip yo kastamot lang timbaga idi, ni Juan Bautista kadakwana. Ti may katalupulo katlima a bersikulo ko na, titawa anayimbag, iti nasayat agupit na, irwar na dagiti nimbag abanag, kat titaw adakas, tidakas tigupit na, irwar na dagiti dakas abanag. Noon niya ti adati puso, kat rumwar manipod tingiwat, kunati sabali. Dahito ikagabsat ti panang busor, kadigiti agtuturay ti reliyon, kinisus, ipakamunang isuna kat inlaksid da, naramid da kadi iti basol, adi mapakawan. Ti panakaisina dagiti akabusor, kat pinal, kat tisugat saanin nga magasan pa eh. Ita kagabsat ti may katalupulo kat inam a bersikulo kunana. Kat kunak kada kayo, nga aming nga sao nga wan kapapayan na, asa uwento di giti tao, iso ti songbatan danto iti aldaw ti panakukong. Sao nga wan kapapayan na, kat kayat na nga saon, iso di giti tabao. Ti may katalupulo kat pito a bersikulo kunana. Tagapu ka di giti saom, may bilang kanto, analintag. Kat gapu ka di giti saom, may bilang kanto, adakes. Kuna natin dito yung abirsikulo kagabsat, maibilang kanto adakas, gapot anag sa uka tibanag, anay papusong. Timay katalupulo katwalo abirsikulo kuna na, idin da duma kadagit iskriba, kin pariseyo, simumbat dakin kuna, akon kuna na. Manursuro, kaya't may amakita timay sa apagilasinan, ngagapuking ka. Kagabsat, digit iskriba kin pariseyo, kat agusar damanin ti sabali, nga panangalilaw dakin kuna na. Agparang amat nagda, iti adang babaan ti panakasapul da, ti pagilasinan. Awan ti gandat da amamati, gapot at ipagalasinan ti sapulan da, kaya't da nga panan iti apo. Kitaantay kagabsat, no kasatno, asinong batan na ida. Ti may katalupulo kat siya mabirsikulo kunana. Ngamisusin mong bat kit kinunana kadakwada, ti may sa kapututan adakas, kit man nakiabig, dumawat ti may sa apagilasinan. Ngamawanto ti pagilasinan amay tadkin kuana, no di ti pagilasinan ni Jonas amamadto. Anya ti pagilasinan ni Jonas, kitaan tayo tinibaga. Timay ko patapulo a bersikulo. Tanong kasano ti panagyan ni Jonas iti tiyan ti balyena, ti talungal daw, kan talungal rabi. Kasta ti panagyan to ti anak iti tao, ti puso ti daga, iti talungal daw, kan talungal rabi. Ngam pinalagipan na ida, kadag iti duwang insidente iti daan nga tulag. Ti umunang insidente, kat may papanti pasama kan Jonas. Ni Jonas kat adda idi ti tiyan ti balyena, kas napagungar manipod ipapatay. Isu inwar ti Diyos, manipod ti kasipngatan, kan manipod ipapatay, agang ga itilawag, kan biyag. Ti kapadasan ni Jonas, kat isu ti tupiko, ti panakipunpun, kan panagungar ni Kristo. Ita kat mapantayo, ti may kapatapulog at may sabirsikulo kunana. Dagit itat tao, sa dininebe, tumakder danto ti pangukuman, ang may giddan iti deto akapututan. Kat isu pabasulan danto, ta isu da nagbabawi da, ti panangas kasaba ni Jonas, kat adaditoy ti may sanganang nangruna, ngam ni Jonas. Kagabsat kin gagayem, dagiti taga Nineve, inawat da ni Jonas, kanti panang sasabana, kalpasan ti naramid at datlag, apa nakairwar na manipod iti tiyan iti balyena, kat isuda nagbabawi da. Tinasyon nga Israel, kat impan na tinakarkaro akasasaad, gapot ay isuda, sandang inawat ti Misayas, kat sandang nga nagbabawi. Ti may kadwa nga insidente kagabsat nga ibagbaga ni Isus kadakwada, kat may papan kan Solomon. Ti may kopatapulo kat duwa, bersikulo kunana. Ti rin at iabagatan, tumakderto iti panangukom, ito'y akapututan. Kit iso pabasulan nanto, ta iso imay nanipod kadigitong to ti daga, tapnog dengag ti kinasirib ni Solomon. Kat ada dito iti maysa nga nang nangruna ngam ni Solomon. Ni Isus kat nang nangruna ngam ni Jonas, kat nang nangruna ngam ni Solomon. Ti rin at iabagatan nang ngagna ni Solomon, kat nagdalyasat manipod kadigitong to ti daga. Tapno dunggan na ti kinasirib na. Kat ni Apo Isos kat imay manipod langit, ngam sandang nagsublikin kwa na. Ti sumaruno, ti may kapatapulo katalo nga bersikulo, basaan tayo. Ngem ti espiritu anarugit, nurumwaran iti tao, magnakadigit ti diso anamaga, ngagsapsapul ti nana, kat di na masarakan. Ti may kapatapulo katupat a bersikulo kunana, iti kasta kinunana, agsubliak to ti balay ko, anirwarak, kat inton umay, masarakan na ngawan agyan, nasagadan, kinatarimaan. Ti sabaling nga pannao, ti panagreporma kat sangan imbag, gagayem, mabaling agsardeng ka, iti panangarabid mo kadigit ti aduabanag, ngamday tasan na ka nga mapagbalin a Kristiyano. No ti tunggal may sa dito'y lubong, kat isardeng na ti panagarabid na ti basolita, kat awanan kumapay, ti agbalin a Kristiyano, iti sumarunong a minuto, wino ti sumarunong aldaw. Gapot at ti panangisardeng iti basol, kat san na ka nga mapagbalin a Kristiyano. Ti panagreporma, kat san nga iso ti masapul tayo. Ita ti may kapatapulo kat lima abirsikulo kunana. Tikas tamapan kat mangala iti kuyog na asabali a pito nga espiritu adakdakes ngem isu kat sumrekda kat agbalida sa jay kat rumswa adakdakes ti kamodyanan akasasaad day jay nga tao ngem ti muna kastamat ti maramid to ito'y dakes sa kapututan. Dahil ti kagabsat isumot lang ti sitwasyon kadatayo ita. Ti karigatan at tao dito'y lubong kat isuda digiti di na isalakan ang membro kaputa ti pagarupda kat isuda na imbagdalat na. Bukod a panagreporma iti naramid na, epes nawalisan ken narkusan. Kasla dala ti maysa abakanti abalay, ket amin dagiti dakes nga espiritu umunegda. Ti demonyo kukuha na ida, ket sanda nga mabigbig daytoy a kinapudno. Ti may kasangapulo ket duwa a kapitulo, ti may kapatapulo ket inem agingga, ti may kapatapulo ket siyam a bersikulo, kunana. Ket isu idi madamapay laeng agsasao kadagiti adu at tao, adtoy ni inana ken dagiti kagapsat na. At dada si tatakder tirwar at arigagayan da, ti panakisaukin kwa na. Kat ti may sakin yun anakin kwa na, at to'y da inam, kandag iti kakapsat mo, at dada jirwar, at arigagayan da, ti panakisaukin ka. Ngam isusin mong ba't, idinagsaukin kwa na kit kinunan. Asino ti inak, kan si asino dag iti kakapsat ko. Kat intudo na dag iti adalan na, kat kinunan na. At to'y ni inak, kandag iti kakapsat ko. Ti apo'y bagbagana, at ikapigsaan ng relasyon ita, kat iso ti relasyon tinagbaatan ni Kristo kan iti may isang anamati. Gagayem kan kagabsat, nusika kat may isang anak ti Diyos, kat adapay digiti saan nga naisalakan akamkamang ti pamilyam. Kasika kat nasidag ka kin Kristo. Ngam kadigiti bukod mo akakabagyan, uray pa iti inam anang yanaking ka. Nasidag ti relasyon mo kadigiti daduma anamati, ngam ti relasyon mo kadigiti saan pa nga naisalakan ang membro ti pamilyam. Dahit yukat banag nga nakaskas daw, sarsaritaan na ti barong nga relasyon. Ti may 50 a bersikulo kunana, kasi asino man nga mga ramid to ti pagayatan ni amak, nga da sa dilangit, iso day ta ti kabsat ko a lalaki, ken babae, ken inak. Kat anya ti pagayatan ti ama, pagayatan na denggam ni apo tayong Isokristo, kat akseptaram, ken pagtalkam iso na. Ngarod, kakabsat kin gagayam ko, nalpasan iti may 52 nga kapitulo, itagat mapantayo, ti may 53 nga kapitulo, kat iso ti tulbag ti Ebanghelyo ni Mateo. Dahit yung kakabsat ti kaimportante ti daytoy nga kapitulo, ikan na tayo tinasaysaya at apanakaawat noon niya ti pagaryan ti langit. Awagan tayo daytoy iti Mystery Parables Discourse. Kat may sa daytoy kadigit italo a diskurso ti Ebanghelyo ni Mateo. Ti umuna, ti sermon ijay bantay kat talyawan na tinapalabas iso ti lintag ti daga. Ti may kadwa, ti Mystery Parables Discourse. Ipakamuna ti kondisyon ti pagaryan ti langit dito'y lubong. Ti may katlo, ti Olivet Discourse, subyanan na ti masakbayan. Ti panagsubli ti ari, kundag iti banbanag, ngagnanayon. Ti umunakan may kadwa nga bersikulo kagabsat itultuloy tayo. Kat dayding aldaw rimwar ni Isus iti balay. Kat nagtugaw ti din na ti baybay. Kat digiti umariwakwak at tao, imayda nagaribungbong kinkwana. Gapuna simlak ti barangay, kat nagtugaw. Kat amin digiti adu at tao. Nagtakder da itiigid. Kitantay kakabsat ti simsimbulo na ditoy. Kaday dingal daw rimwar ni Isus ti balay. Aday toy katudun na ti balay ti Israel. Kat nagtugaw ti din na ti baybay. Ti baybay irepresentar na digiti nasyon digiti hintil. Ti simbolo ana usar iti sursurat. Kakabsat ti apo kat panawan na ti nasyon ti Israel. Kat agsubli ditoy lubong. Sarsaritaan na nun niya ti maramid to ditoy lubong. Aging gain to nagsublinto manin isuna. Dito kat ipakita na ti panagbalbaliw ang maramid to sigun ti sistema na. Umariwakwak at tao, nagumbong da, tapno iso kat dengganda. Kit iso na pan, simbrek ti barangay. Kit nagsao kadakwada, nagtaktak der ti igid iti baybay. Gagayem kan kakabsat ko, nadakamat dito iti basol adi mapakawan. Kit dito ito dun na ti si asino man nga sumukir ti pagyatan, iti Espiritu Santo. Ibagbaga iti Espiritu Santo, at ipanakaisalakan, kit magunudan kin Kristo. Ngam da kit itataw, sanda kayat iti pasakop, kit kalpasan na, sumyasi da kit di. Digit iskreba, kan pariseo, agsapol dati pagilasinan, awan tinted ti Apo, no dikat pagilasinan ni Jonas, at doon na ti may papan ti papatay kan panagungar ti Apo. Kastamot nga ti panagreforma, kat awan patag na, iso da ito ti basaran ti panakaisalakan, ti napatag gagabsat kat iso ti panakainak a panagbalbaliw. Digit ti pangarig ni Apo Isus gagabsat kat naitid, tapno mabalakadan tayo, no anya digit ti rumbang nga ramidan tayo, kabayatan tikadda tayo ditoy adaga. Agkararag tayo. Amaming adda ka sa dilangit, agyamang kamiking ka, gapu ka digit inaldaw-aldaw, abindisyon kan proteksyon mo, ititid mo ka na kami. Pagyamanan mi digit isasaom, ta iso timang tid ti direksyon itidalan mi. Kan kadigit iraramidin mi, tiagdama. Pakir din na kami kumaapo nga kanayon. Nang runa ti panamati mi, ta iso da ito iti kalasag mi, apang sarangit kadigit ikabuso. Tulungan na kami ama, ti panagbiag mi, kan uray mo dagiti dumdumag iti da ito nga programa. Sapay kuma, ta makikaadda ka manan kada kami, iti naldaw-aldaw. Idaw-dawat mi amin digitoy, babaan itinagan niya po mi Jesus, manubot kan manang isalakan mi. Amen.